Și din toată inima să spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Este bucurie, suntem la zi de sărbătoare prin Harul lui Dumnezeu. Domnul ne-a păzit, ne-a protejat, ne-a onorat și ne-a cinstit cu această zi pe care niciunul dintre noi nu o meritam, dar pentru că este îndurarea Domnului putem să spunem ca și profetul, ceea ce mă face să mai trag nădejde este că îndurările Domnului nu s-au sfârșit, bunătățile lui n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și toți care recunoașteți aceasta, să spunem, slăvit să fie Domnul. Mă gândeam în această dimineață, cum stăm în relație cu moartea? Apropo, cum stați în relație cu moartea? Vă gândiți la moarte? Care este atitudinea noastră când vorbim despre cimitir? Că astăzi, fratele păstor a citit despre îngroparea Domnului Iisus. Și aceasta este o realitate. A fost un moment, a fost o perioadă în care Domnul Iisus a fost mort și a fost îngropat. Vă faceți calcule în raport cu moartea? Sau nu lăsați gândul să... Vedeți că vine o viitură, ia 4 copii din pat, toți sunt relativ mici și toți mor. 3 găsiți mor și unul încă ne găsit. Ce se așteaptă la asta? M-am uitat la pasajul pe care a fost citit și mă gândeam, este valoroasă moartea? Are valoare? Parcă sora Lenuța m-a încurajat puțin și la un moment dat în unul dintre versuri pe care dumneavoastră le cânta, spunea, când a mea cărare se va întuneca. Vine o vreme când nu mai este așa multă lumină la orizont și cărarea se întunecă, El, Domnul, va grăi dulce. Nu te înfricoșa. Frați și surori, învierea Domnului Iisus Hristos este o mare biruință. Dar această biruință este împreună cu moartea Domnului Iisus Hristos. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos a fost și este importantă, vreau să vă spun că la fel de importantă, cel puțin, este și moartea Domnului Iisus. Și stând la masa Domnului, Domnul Iisus ne îndemna spunând, ori de câte ori veți mânca din pâinea aceasta și veți bea din paharul acesta, vestiți, Doamne, nu mai vorbim despre moarte. Învia Domnul, moartea nu mai are nicio valoare. Se pare că Domnul pune accentul pe moarte și spune, vestiți moartea Domnului. Și două versete vreau să vi le citesc repede. Roman, capitolul 5, versetul 10 și capitolul 6, versetul tot 10. Doar să puțin să vă aduc în context cât de importantă este sau a fost moartea Domnului Iisus Hristos. Căci dacă atunci când eram vrăjmaș am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său. Împăcarea noastră cu Dumnezeu a avut loc prin moartea Domnului Iisus Hristos. Și toți care credeți, spuneți, lăudați să fie Domnul Iisus. Și capitolul 6, versetul 10 spune, fiindcă prin moartea de care a murit, Domnul Iisus, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. E valoroasă moartea Domnului Iisus? Da? Să mai citim un verset, Coloseni, capitolul 1, versetul 22, unde același apostol Pavel transmitea prin trupul lui de carne, vreau să citesc versetul 21, și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte. Mărit să fie Domnul, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, adică a Lui Dumnezeu, fără sfinți, fără prihană și fără vină. E valoroasă moartea Domnului Iisus? Da? Mărit să fie Domnul. Așa, gândul pe care m-a frământat zilele acestea, știind că va trebui să stau în fața dumneavoastră, este cam așa. Hristos, valoros și mort. Hristos, valoros și mort. Să știți că sunt și oameni valoroși morți, mai ales cei care lasă ceva în urmă. Unii, de fapt, nici nu au valoare cât trăiesc. În general, au valoare după ce mor. Și accentul se pune pe unii când mor și după ce mor. De fapt, și Hristos a lăsat o moștenire. El a dus în moarte toate păcatele noastre și chiar moartea. Și El a dus la viață mântuirea, salvarea și eliberarea. Mărire Domnului! Uitându-mă la pasajul pe care s-a citit, spuneam, în primul rând, acest Hristos sau Domnul Iisus Hristos mort determină la expunere. Iosif din Arimatea, despre care s-a citit, era un ucenic pe ascuns. Și după ce Domnul Iisus a murit și era pe cruce, și era mort pe cruce trupul lui Iisus Hristos, Biblia ne spune că nu s-a dus la unul dintre preoți. Nu s-a dus cu niciun fel de influență din soborul pe care el, într-un fel, făcea parte. Și Biblia ne spune s-a dus direct la Pilat. Cine a decis sau a semnat omorârea Domnului Iisus? Pilat. Și Iosif din Arimatea, când Domnul Iisus era mort, se duce și se expune. Până atunci era un ucenic pe ascuns. Dar momentul când a văzut că Domnul Iisus este mort, s-a dus direct la Pilat. Și a spus să am nevoie de trupul lui. Pentru că când Domnul era mort, Iosif din Arimatea este dispus să se expună. Ascultați-mă, nu există slujire fără expunere. Nu există slujire sub protecție, sub protecția anonimatului. Sunt mulți care au pretenția că îl slujesc pe Dumnezeu, dar ei îl slujesc așa, în gândul lor, în inima lor, în interiorul lor, fără să se expună. Nu există o slujire reală a lui, înaintea lui Dumnezeu, fără să te expui. Trăim într-o vreme în care se pune tot mai mult accentul pe asigurare, tot mai mult accentul pe siguranță, tot mai mult accentul pe protecție, în măsura în care se pune accentul pe protecție, sau cel puțin la nivel verbal. Dar ascultați-mă, toți cei care vreau să slujească pe Dumnezeu cu adevărat, se expun. Poate sunt aici oameni care spun, Doamne, eu n-am treabă cu nimeni, eu vin la biserică, eu n-am nicio problemă. Eu, de fapt, nu mă expun la nimic. Alții sunt expuși. Și probabil că seamănă și ei, ca și cei din Laodicea despre care se predica duminica trecută seara, care n-au nicio stare de rece, n-au nicio stare de clocot. Așa, există o stare de melancolie spirituală, dacă vreți, căldicel. Dar, repet, cine vrea să-L slujească cu adevărat pe Domnul, trebuie să se expună. Și mă rog în această zi să ne cerceteze Duhul Sfânt și să ne întrebăm dacă suntem gata să ne expunem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când Domnul îl cheamă pe Gedeon, fricosul acela care își bătea greul în teas, vă rog să vă aduceți aminte, și când Domnul îl trimite ca să izbăvească pe Israel cu puterea pe care o dă Domnul, înainte să facă toate minunile și acțiunile acelea extraordinare, care până la urmă izbeau ochii, el a trebuit să facă un pas de curaj. Și i-a spus Domnul, În aceeași noapte, versetul 25, judecător, capitolul 6, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un altaur de 7 ani, dărâmă altarul lui Bal care este al tatălui tău și taie parul închinat Astartei care este deasupra. În casa tatălui lui erau închinare la idol, închinare la Bal și la Astarteia. Și ca să dovedești că ești gata să te expui pentru lucrarea lui Dumnezeu, du-te și dărâmă parul acela. Du-te și dărâmă altarul acela și când se vor trezi oamenii dimineața, să vadă că nu mai este altarul lui Bal în casa voastră.
Și știți foarte bine că dimineața a fost și o mișcare populară, într-un fel, și oamenii care au văzut ce s-a întâmplat, au zis tatălui lui Gedeon, scoate-l afară pe fiul tău ca să-l omorâm, pentru că și-o permis să dărâme altarul lui Bal. Frați și surori, iubiți tineri, câte altare ar trebui încă mai dărâmate în viața noastră și în casele noastre? Câte altare ar trebui încă cu un gest de curaj spiritual, cu un gest de expunere, să le punem la pământ? Câte? Și pentru aceasta mă rog Duhul Sfânt să ne cerceteze și fiecare dintre noi să ne răspundem care sunt altarele în fața cărora ne pierdem timpul, care sunt altarele în fața cărora ne închinăm, care sunt altarele de care nu le putem despărți și care ne opresc să citim Biblia, să venim la adunare, să fim la rugăciune, să fim la părtășie, să fim înaintea lui Dumnezeu. Care sunt aceste altare? Dacă ești gata să te expui, fă-o. Pentru că slujirea reală înseamnă expunere. Și mă rog, Dumnezeule, ajută-ne. În locurile unde era o rugăciune altădată, în locul unde era cântare în casele noastre altădată, în locul unde era părtășie altădată, sunt alte altare. Dumnezeu să aibă milă de noi. În locul bucuriei de a veni la rugăciune, în locul bucuriei de a fi la biserică, în locul bucuriei de a fi cu frații, există alte priorități. Cei cu care vrem să fim în cer, ne dorim să fim cu ei în cer. Se duceau noaptea în catacombe reci, riscându-și viața, în locuri fără oxigen și fără curent electric și fără parchet pe jos și fără climă și fără încălzire pe care noi o avem. Și acolo îl glorificau pe Dumnezeu. Acolo își riscau viața și în modul acesta se expuneau. Și poetul cântării spune, dar noi, unde ne găsim? Credința, cum o păzim? Nu cumva avem doar forma primilor creștini? Duhul Sfânt este aici. Și mă rog, Dumnezeule, răscolește-ne pentru tine. Dacă nu ne răscolește Duhul Sfânt, dacă nu ne răscolește prezența lui Dumnezeu, dacă nu suntem sensibilizați de puterea Evangheliei, ascultați-mă, totul este spectacol, totul este formă, totul este tradiționalism și totul este formă religioasă. Noi vrem întotdeauna aici să fie Duhul Sfânt la lucru. Și vrem întotdeauna Dumnezeu să cerceteze biserica și Dumnezeu să ne pună pe jar oameni buni. Să fim gata să ne expunem pentru lucrarea lui Dumnezeu și să ieșim din orice formă care nu-i place Domnului și să venim la o stare după voia Lui. Ajută-ne, Dumnezeule!
Hristosul mort este valoros. În al doilea rând, uitându-mă la pasajul acesta care s-a citit, el impune respect. Dacă vreți, impune delimitare. Să nu aveți impresia că n-au fost multe morminte în zonă în care erau mulți morți. Erau multe morminte în care erau și alți morți, în care putea să fie pus trupul Domnului Iisus Hristos. Dar oamenii aceștia, cu frică de Dumnezeu, au înțeles un lucru. Hristos și mort impune respect. Impune o limitare clară. O delimitare clară. Au așezat trupul Domnului Iisus Hristos într-un mormânt nou. Nu-L înculcați pe Hristos cu alte lucruri moarte. Nu-L amestecați pe Hristos în mintea dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în trăirea noastră cu lucruri moarte. Prezența Domnului Iisus Hristos impune respect. Și mă rog, Dumnezeu, le dă-ne înțelepciune și dă-ne putere și impune clar delimitare, oameni buni. Proverbe, capitolul 22, la unul dintre versete, transmite cuvântul lui Dumnezeu mesajul acela, spunând: nu muta hotarul pe care l-au așezat părinții tăi. Nu muta hotarul acesta. Trebuie într-o vreme în care hotarul acesta parcă nu mai are nicio valoare. Trebuie într-o vreme în care hotarul acesta nu mai are nicio importanță. Proverbe, capitolul 22, versetul 28, spunea cuvântul pe care l-am amintit. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Nu încurca lucrurile spirituale cu lucrurile lumești. Nu încurca pe Hristos, care este Sfânt, care este Dumnezeul adevărat, cu lucrurile din lumea aceasta. Nu încerca să faci o formă de amestec religios. Nu încerca să faci lucrul acesta, pentru că nu se poate, oameni buni. Pentru că n-are nimic de-a face Belial cu Hristos. N-are nimic de-a face lumea și păcatul cu sfințenia lui Dumnezeu. N-are nimic de-a face firea pământească și lucrurile pământești și firești cu sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Sfânt. Mărit să fie numele Lui. Într-o lume în care se încearcă tot mai mult amestec, într-o lume în care se încearcă tot mai multe lucruri amestecate, oameni buni, să fim cu respect și să stabilim delimitarea clară. Și Domnul să ne ajute. Știți când Ilie a făcut acel experiment, dacă pot să-i spun așa? Și când Ilie, pentru că erau prorocii deja foarte mulți și el rămăsese singur, avea să se lupte împotriva acelei ideologii păgâne și împotriva lui Baal, a fost nevoit să pună acea jerfă și fiecare să ceară foc din cer de la Dumnezeul lui. După ce au încercat toate metodele prin care au crezut ei că pot să aducă foc din cer, și au eșuat. Pentru că nu sunt multe metode prin care să provoci puterea lui Dumnezeu. Nu sunt multe. Nu sunt multe căi spre Dumnezeu. Nu sunt multe variante ca să-L implici pe Dumnezeu să-ți răspundă cu foc. Nu sunt multe variante ca să-L provoci pe Dumnezeu să lucreze. Nu sunt multe variante, oameni buni. Nu sunt multe căi spre împărăție. Nu sunt multe căi spre mântuire. Este una singură și se numește Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Toate celelalte n-au nicio valoare. Toate celelalte sunt gândiri omenești și toate celelalte sunt împotriva sfințeniei și lucrării lui Dumnezeu. Singura cale și singura ușă este Domnul Iisus. Și toți care credeți la Betania, spuneți: lăudat să fie Domnul Iisus. Mărit să fie Domnul! Într-o vreme în care se promovează tot mai mult ecumenismul și această întrepătrundere și colaborare și, dacă vreți, înfrățirea a religiilor, oameni buni, rămânem cu aceeași
emblemă pe care au avut-o înaintașii noștri este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. În unul singur este mântuire. Este o singură ușă și este o singură cale. Și o apărăm și o spunem cu toată certitudinea. Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Să nu încurcăm lucrurile, oameni buni! Să nu încurcăm pe Hristosul și să nu încurcăm pe Dumnezeu cu lucrurile din lumea noastră, să nu le încurcăm cu gândirile noastre și cu formalismele noastre, să rămânem să păstrăm lucrarea sfântă și curată. Și mă rog, Doamne, dă-ne putere. Și Ilie a spus clar, eu fac un altar, dar în jurul altarului fac un șanț. Și șanțul acesta trebuie să transmită un mesaj între altarul Domnului și celelalte altare, este o delimitare clară. Este un hotar clar. Între lucrarea sfântă și lucrarea firească să fie o delimitare clară. Și mă rog, Dumnezeu le dă-ne putere. Nu amestecați lucrurile și nu vreau să-L jignesc pe nimeni. Sunt unii care își permit, ba pe la nunț, ba pe la banchete, ba pe la ospețe, ba pe la tot felul de oameni buni. De aceea se miră ei, spunea Apostolul Petru, că nu mai alergați la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar acum, din nefericire, unii se miră cum de alergăm. Dacă la început se mirau cum de nu mai alergăm, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, acum, din nefericire, unii se miră cum de alergăm. Cum de și pocăiții, cum de și ei. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Și ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El, credeți că Domnul este? Și credeți că este la Betania în această dimineață? Lăudați să fie Domnul. Valoarea Hristosului și mort impune respect, impune o delimitare clară. Hristos într-un mormânt nou. Hristos într-o inimă nouă. Hristos într-o minte nouă. Hristos într-un cuget curat. Hristos într-o viață nouă. Hristos într-o viață transformată. Mărire Domnului! Și mă rog ca sângele lui Hristos să mai facă stropirea la Betania în această zi și Dumnezeu să dea biruință. Lăudați să fie Domnul! Și în al treilea rând vreau să spun, și sigur mă opresc, valoarea Hristosului și mort provoacă la sacrificii mari. O veni și Nicodim, și ăsta era sub acoperire, și ăsta s-a dus la Domnul Iisus noaptea și s-a unit cu celălalt care era și el pe ascuns, doi care erau pe ascuns. Și Nicodim a adus aproximativ 100 de litri de aloie cu smirnă sau smirnă cu aloie. Ceea ce spun istoricii, nu era foarte ieftin. Era o valoare destul de mare. Pentru că Hristosul și mort impune sacrificii. Este Domnul atent la dărnicia noastră? Ce ziceți? Este? Acum colecta s-a făcut deja și pot să vorbesc liber. Credeți că Domnul e atent la cât pui în plic? Credeți? Da? Crezi că Domnul este sensibil la modul cum noi ne raportăm la banii noștri și felul cum dăm dărnicia noastră? Credeți că este Domnul sensibil? Sau așa, de gura lor, trebuie să facem ceva. Biserica nu este a noastră, lucrarea nu este a noastră. Atunci când dăruim în numele Domnului, Domnul este Cel care notează. Și mă rog Duhul Sfânt să ne dea un duc de dărnicie, și un duh în care să înțelegem că banii noștri sunt ai noștri și al Domnului sunt ai Domnului. Și Domnul este foarte interesat de lucrarea aceasta, de felul cum dăruim. Poate v-am spus experiența aceasta, apropo de liceul Prodeo sau de lucrarea de la Prodeo, când am avut rata data trecută, o rată de peste 200.000 de euro, luna aceasta iarăși o să avem o rată, cred că de 150.000 la sfârșitul lunii iunie, de lucrarea Prodeo sau proprietatea de la Prodeo nu este a mea, dacă o reprezint sau a celor care o reprezintă împreună cu mine, Acolo sunt proprietare aproximativ 18 biserici pentecostale, printre care și Biserica Betania. Dumneavoastră, bisericile sunt proprietare acestei proprietăți care, mă rog, are o valoare foarte mare și va avea o valoare mai mare după ce este terminată. Dar țin minte că mă frământam foarte mult în perioada respectivă și la un moment dat eram gata să și cedez, în sensul că să spun, domnule, se pare că nu se mai poate merge, nu știu ce va fi. Și când mă rugam înaintea lui Dumnezeu și mă frământam în zilele acelea, m-a sunat un frate păstor, fratele Robi Mocanu, nu este niciun secret. Și a zis, frate Bujor, o soră din biserica noastră mi-a cerut numărul tău de telefon. I l-am dat, vezi că o să te sune, vrea să discute ceva cu tine, nu mi-a spus ce. Într-adevăr m-a sunat femeia respectivă, nu cunoșteam, nu cunosc dacă o întâlnesc, sau nu cunoșteam dacă aș fi întâlnit-o, și mi-a spus, frate, am avut o vedenie, mi se întâmplă mai rar, am avut o descoperire de noapte, azi noapte, și sunt foarte frământată și am luat legătura cu fratele păstor și mi-a dat numărul dumneavoastră. Erați undeva într-o cameră la un calculator, un fel de calculator, și erați atât de frământat, foarte frământat. Și Domnul m-a trimis cumva să intru în camera aceea, să discut cu dumneavoastră și mi-a spus că aveți o frământare foarte mare pe plan material. Nu știu ce aveți, nu știu nimic. Eu vă mărturisesc înaintea Domnului, nu știu nimic despre dumneavoastră. Nici nu locuiește familia în Dej, locuiește într-o localitate în apropiarea Dejului, dar sunt membri în Dej. Și Domnul mi-a spus să viu să vă încurajez și v-am încurajat, spunându-vă că Domnul are în vedere lucrarea în care sunteți implicați și Domnul va da biruință. Și când am ieșit din camera aceea, am auzit vocea Domnului. Ca să-l încurajez, să-i dai o sumă de bani. 1.000 de lei, a spus femeia. Așa am înțeles din partea Domnului. Și am mai înțeles ceva, că banii ăștia pentru dumneavoastră nu sunt o valoare mare pentru ceea ce trebuie să faceți. Dar ca și mod de încurajare, Domnul mi-a pus pe inimă și mi-a vorbit să vă dau banii ăștia. Și după 2 zile am mers la evanghelizare cu Luminița, la Chiuiești, așa s-au potrivit lucrurile, și persoanele au venit acolo, ne-au dat banii în numele Domnului, dar nu banii aceia 1.000 de lei, care, mă rog, nu știu ce valoare, la 250.000, ci mesajul acela pe mine m-a încurajat, l-am spus și colegilor mei care suntem implicați acolo și toți am spus, trebuie să mergem înainte că Dumnezeu ne dă biruință. Se implică Domnul în dărnicia noastră? Se implică? Poate aveți impresia că banul acela care îl puneți, nu știu, sunt atâtea provocări și în vremea aceasta sunt parcă din ce în ce mai multe. Ascultați-mă, banul acela, Domnul îl vede, nu numai atunci când a pus văduva, a fost Domnul cu ochiul deschis, ci Domnul este cu ochiul deschis de fiecare dată când noi facem o dărnicie sau când noi dăm ceva în numele Domnului. 100 de litri de aloie și de smirnă amestecat a pus la picioarele Domnului acest Nicodim care a venit la Domnul noaptea. Pentru că un Hristos chiar și mort te provoacă la sacrificiu. Spunea deja fratele păstor, vestea bună este că acest Hristos nu mai este mort, este viu. E lângă tine în această zi. E în adunare la Betania. Este Duhul Sfânt aici. Acestea nu sunt cuvinte ca să fie spuse frumos, aceasta este o realitate. Domnul este prezent aici. Duhul Sfânt este prezent în adunare. Mărit să fie numele Lui. Dacă Domnul te cheamă să te expui pentru lucrarea Lui, fii gata să o faci. Nu există slujire fără expunere. Nu există slujire fără emoții, spunea fratele Eugen. Spunea, am așa de mare emoții. Știți ce am spus? Când deja nu mai ai emoții, să nu mai predici. Cine nu mai are emoții când slujește, să nu mai slujească. Pentru că slujirea fără emoții n-are nicio valoare, nicio valoare. Când devii profesionist în a sluji, nu mai ai ce să căuta la slujire și nu mai faci o slujire eficientă. Aici facem o lucrare cu emoții, pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. Aici este prezent Duhul Sfânt de la Rusalii, aici este prezent Iisus Hristos care a murit pentru biserica Lui și spune, mărit să fie Domnul. Și în fața unui Hristos care este mort și este valoros și mort, a fost valoros și mort. Oamenii s-au expus. Au ieșit din zona de protecție, din zona în care erau ascunși, au ieșit la suprafață și au spus: și eu sunt ucenic, și pe mine mă interesează acest Iisus, și pe mine mă interesează această valoare care este trupul lui Hristos mort. Hristosul mort are valoare, impune respect și delimitare. Și Hristosul mort are valoare pentru că provoacă la sacrificiu. Cu cât mai mult Hristosul care este viu, care este prezent aici, care ne cercetează, care ne dă biruință. Să învățăm de la Iosif, de la Nicodim, de la oamenii care au știut să pună valoare și pe un Hristos mort. Parcă o văd pe Maria, cum i-a îmbrățișat picioarele și a spus: grădinarule, unde l-ai pus? Vreau să-l iau. Cum să-l iei, că e mort? Ce să faci cu Hristos care este mort? Vreau să-l iau așa cum este. Pentru mine este valoros. Și Mântuitorul a transmis mesajul pe care ar vrea să-l auzi în această zi. Rabunii, adică Marie. Și Maria a înțeles. Hristosul care fusese mort este viu. Și a spus: învățătorule. Și a început să-l cuprindă: nu mă ținea, că trebuie să mă duc la tatăl meu, la tatăl vostru. Am lucrări de făcut, trebuie să deruleze istoria și trebuie să aduc mântuire. Și a adus-o și în viața mea și în viața dumneavoastră. Și astăzi este aici prin aceste taine binecuvântate. Hristos este viu, Hristos trăiește, lăudat să fie numele Lui. Biserica lui Hristos este vie și biserica lui Hristos va dăinui. De aceea vă invit în această zi să ne apropiem de Hristosul care este viu. Nu ne apropiem de o pâine moartă, nici măcar de un rod al viței mort, care sunt niște taine, care sunt binecuvântate, care este trupul și sângele lui Hristos. Din el să iasă putere în această zi, el să ridice starea bisericii, el să vindece suflete, el să lege relații și el să ne dea garanția mântuirii și să spunem din toată inima: ajută-ne Dumnezeu!